Lección octava. Oca leciono. Roberto kai Flora estas iunaj geedzoj. Hodiaŭ estas dimanĉo kai ili ferias. Matene ili faris la hejmajn taskojn kune. Poste ili bone matenmanĝis. La tago estis bona kai ili biciklis malrapide tra la kamparo. Dum sia bicikla promeno ili salutis multajn homojn. Hejme en la tagmanĝo li diris al ŝi:
Flora, ĉu vi ŝatus ferii en Germanio?
Ho, jes.
Nu, la vojaĝo estos longa. Ni trairos Francion.
Tio ne gravas, ni vizitos nian francajn geamikojn.
Ĉu ni iru aŭte aŭ trajne?
Kiel vi volas.
Nu, preparu la valizojn. Hodiaŭ vespere mi iros al la stacidomo kaj aĉetos la biletojn.
Ĉu vi volas ke mi akompanu vin?